Aici Radio Europa Liberă, este ora 21, la microfon Alexandru Eftode
și Ilana Ciurchescu.
Bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Așteptată deplasarea trupelor americane la exerciții în Republica Moldova a înfuriat opoziția socialistă.
Dar ministrul apărării apără manevrele care includ aducerea tehnicii militare americane în centrul Chișinăului pe 9 mai.
Unitățile militare, reprezentanții armatei Statelor Unite, când vin la noi, au un grafic foarte bine stabilit. Se știe exact ziua și ora când vin și ziua și ora când pleacă. Spre deosebire de unii care au venit în 1944 și au uitat să mai plece.
După Londra și Berlinul examinează limitarea indemnizațiilor pentru imigranții din țările mai sărace ale Uniunii Europene.
Iar California îl dezavoiază pe celebrul actor de western John Wayne pentru remarci rasiste.
La început ascultați buletinul de știri.
Cancelara Germaniei Angela Merkel a confirmat vineri într-o conferință de presă că Berlinul studiază posibilitatea de a participa cu trupe la o eventuală prezență NATO în statele din flancul estic al alianței. Prezență menită să descurajeze posibile intenții agresive ale Rusiei. Merkel a precizat însă că o astfel de desfășurare de trupe nu va fi în contradicție cu actul fondator NATO-Rusia din 1997, prin care alianța s-a angajat să nu amplaseze baze noi permanente în țările din flancul estic. Mai mult, Angela Merkel a spus că o astfel de participare nu exclude extinderea dialogului cu Rusia. Angela Merkel a făcut aceste declarații la Berlin după întrevederea cu premierul leton Marius Kuczynski. Bombardamentele intense de la Alep din nordul Siriei s-au soldat cu moartea 123 de civili, inclusiv 18 copii în ultimele 7 zile de violențe, informează Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului, organizație cu baza la Londra. Tot observatorul relatează că 71 de civili, inclusiv 13 copii, au fost uciși în aceeași perioadă în bombardamentele rebelilor asupra zonelor controlate deja de guvern în Alep. Pe de altă parte, ambasadorul Rusiei la Națiunile Unite a informat că trupele siriene, sprijinite de Rusia, au lansat o ofensivă pentru a recuceri orașele Raqqa și Deir ez-Zor, controlate de milițiile statului islamic. Tot din Siria se relatează și despre o serie de victorii ale curzilor din Siria, în sudul țării, împotriva milițiilor organizației teroriste a statului islamic. În Serbia continuă numărătoarea voturilor exprimate în alegerile anticipate de duminica trecută, după ce o renumărare parțială a scos un partid din noul parlament. Este vorba de partidul de extremă dreapta, Partidul Democratic al Serbiei, care acum se află sub pragul de 5%, dar care tot are o șansă de a intra în Parlament după ce pe 4 mai se reiau alegerile pentru 13 mandate. Dacă însă Partidul Democratic nu intră în Parlament nici atunci, toate voturile acestuia sunt redistribuite partidelor care au trecut baremul de 5%. Jurnalistul Mihola Semena din peninsula Crimea, colaborator al postului de radio Europa Liberă Libertatea, a fost acuzat oficial de procuratura din peninsulă de instigare la separatism. Semena fusese reținut pe 19 aprilie sub bănuiala de subminarea integrității teritoriale a Federației Ruse, dar a fost eliberat cu interdicția de a părăsi Crimea. Totodată, apartamentul lui a fost percheziționat de forțele de ordine. Statele Unite, Uniunea Europeană, OSCE și diverse organizații pentru apărarea jurnaliștilor au protestat împotriva măsurilor luate împotriva lui Mihola Semena. După anexarea peninsulei Crimea în 2014, Parlamentul rus a adoptat o lege care criminalizează orice declarație ce poate fi considerată o punere sub semnul întrebării a integrității teritoriale a Federației Ruse.
Ați ascultat buletinul de știri, mai multe găsiți online la europalibera.org. Aproape 200 de militari americani din trupele de geniști și 60 de unități de tehnică sunt așteptați în Republica Moldova la un mare exercițiu comun cu militarii moldoveni, care va avea loc între 3 și 20 mai. Dar anunțata deplasare de militari NATO prin Republica Moldova a fost criticată de liderul socialiștilor Igor Dodon, care a avertizat că opoziția va protesta. Tehnica militară americană va intra luni pe la Sculeni, din România, și va parcurge 150 de kilometri pe un traseu ocolitor până la o unitate de geniu din apropierea Chișinăului. De 9 mai, a declarat Europei Libere ministrul apărării Anatol Șalaru, această tehnică va fi expusă în Piața Marii Adunării Naționale. Într-un interviu cu Valentina Ursu, ministrul Șalaru a respins criticile.
Unii au încercat să politizeze această colaborare dintre Armata Națională a Republicii Moldova și Armata Statelor Unite ale Americii. Noi avem o colaborare de mulți ani, în fiecare an vin reprezentanții armatei americane în Moldova, ofițeri, militari, participă la aplicații, instrucțiuni comune, învață împreună, se antrenează împreună și cazul dat, Dodon vrea să se bage un pic în seamă în ziua de 9 mai.
El zice că va ieși să protesteze.
Dodon nu ne face nouă agenda. Această agenda a fost stabilită de mult și aprobată de președinte. Militarii americani vin să învețe pe militarii noștri, din trupele de geniu, să demineze, să neutralizeze obiectele explozibile depistate și rămase din timpul celui de-al doilea război mondial. Ei nu sunt unități de luptă, sunt unități de geniu. Este un lucru diferit. Trebuie să înțeleagă acest lucru. Ei vin la Negrești cu tehnică militară specială destinată deminării și vor face antrenamente comune, pregătire comună cu militarii noștri. În ziua de 9 mai este o zi de pomenire a celor care au murit în al doilea război mondial. Este o zi de sărbătoare Moldova, zi în care se sărbătorește biruința asupra Germaniei fasciste, iar americanii, făcând parte din alianța antifascistă, au contribuit la victoria în cel de-al doilea război mondial, poate mai mult decât Armata Roșie, decât Uniunea Sovietică. Și de aceea, dacă în 2010 americanii au putut mărșălui pe Piața Roșie, în 2016 noi considerăm că americanii au dreptul să vină împreună cu Armata Națională să organizeze o expoziție de tehnică militară în Piața Marii Adunării Naționale. Nu este o paradă, nu este un marș, nu este o defilare, nu este o demonstrație de forță. Noi am rugat să vină alături de noi, fiindcă noi aveam planificat pe 9 mai să aducem bucătăria de campanie în Piața Marii Adunării Naționale, să facem terciu ostășesc, să servim oamenii, pe toți cei care vin acolo, să vadă tehnica militară de producție americană, de producție sovietică, de producție românească, militarii, să facă poze, cum am făcut de fiecare dată, să vadă tehnica. Prezintă un interes și pentru veteranii din al doilea război mondial, și pentru tineri, și pentru elevi, și chiar pentru militarii noștri.
Ministrul apărării Anatol Șalaru. Valentina Ursu i-a cerut să comenteze însă direct criticile exprimate de liderul opoziției socialiste Igor Dodon. Acesta a scris pe Facebook că marșul de tehnică blindată NATO nu poate fi considerat altceva decât ocupație militară a Moldovei. Citez, pacificatorii ruși care își exercită misiunea în Moldova de comun acord cu conducerea noastră și în conformitate cu mandatul ONU, niciodată nu și-au permis atare impertinență, bădărănie și cinism. Guvernul Moldovei, care admite desfășurarea unui atare marș, comite un act de trădare națională, trebuie imediat demis și acționat în judecată, mai scrie Igor Dodon în postarea sa în limba rusă.
Pe 9 mai, a mai anunțat el, socialiștii vor defila pe străzile din Chișinău cu portretele părinților, bunicilor și străbunicilor care au luptat împotriva fascismului. Nu vom permite ca pământul moldovenesc să fie dominat de trupele NATO și de jandarmii români, a mai scris liderul socialiștilor. Cum a răspuns în interviul cu Valentina Ursu, ministrul apărării Anatol Șalaru?
Dodon a încercat să politizeze, să facă legături cu neutralitatea și vreau să-i aduc aminte că există o singură țară care calcă în picioare neutralitatea Republicii Moldova. Și această țară are trupele ocupate în Transnistria. Nimeni altcineva, spre deosebire de prietenii de cavalerii lui Dodon, unitățile militare, reprezentanții armatei Statelor Unite, când vin la noi, au un grafic foarte bine stabilit. Se știe exact ziua și ora când vin și ziua și ora când pleacă. Spre deosebire de unii care au venit în 1944 și au uitat să mai plece.
Ambasada SUA la Chișinău a făcut și ea o precizare. Într-un comunicat de presă a spus că acest eveniment ar fi un rezultat al cooperării continue între cele două state pentru sporirea potențialului de apărare al Republicii Moldova și creșterea interoperabilității dintre militarii moldoveni și cei americani.
Interoperabilitatea înseamnă să ridicăm pe militarii noștri la nivelul militarilor americani. Este este o conlucrare. Ei vin să-i învețe pe ai noștri. Ei vin să-i pregătească, îi ajută. Militarii noștri fac cunoștință cu tehnica modernă de deminare, tehnica de geniu. Dodon a încercat să politizeze acest eveniment, să se bage în seamă, să-și mobilizeze susținătorii. Am citit comunicatul lui. El umple din minciuni în comunicație. Probabil că ai lui îl cred. Trupele pacificatoare rusești din Transnistria nu au mandat ONU. În afară de trupele de pacificare, care sunt aproape 500 de militari, mai sunt trupele Gotr, care sunt peste 2000 de oameni în Transnistria, el face abstracții de ei, a uitat că ei există acolo. Americanii nu vin aici să încalce neutralitatea, americanii vin să ne ajute. Vin și pleacă.
L-ați ascultat pe ministrul apărării Anatol Șalaru, intervievat de Valentina Ursu. Mai mulți fermieri moldoveni se află în așteptarea unui răspuns de la Varșovia, dacă le aprobă sau nu dosarele pentru împrumuturi în condiții favorabile promise de guvernul polonez încă din 2014. Linia de credit de 100 de milioane de euro este destinată celor care vor să facă investiții în agricultura moldoveană, cu condiția că vor procura utilaje și tehnologii agricole din Polonia, relatează Tamara Găjdan.
Primele dosare selectate de partea moldovenească au fost expediate acum o lună Ministerului de Finanțe al Poloniei. Cei care vor trece de etapa finală ar fi de fapt și primii beneficiari ai liniei de creditare poloneze. Printre ei, în așteptare, este și Valeriu Matkovski, un agent economic care are peste 20 de hectare de livadă în nordul Moldovei. Pentru a face față rigorilor de comercializare a merilor pe piața de astăzi, spune agricultorul, ar avea nevoie de instalații pentru sortarea și ambalarea fructelor, precum și de o modernizare a încăperilor frigorifice de care dispune. Fără o tehnologizare performantă, nu ai cum să te impui, spune agricultorul.
Astăzi noi nu putem nici la export, nici în Moldova, în rețeaua de magazine, nu putem livra fructe nesortate. S-a terminat ceea ce a fost, adică el aduce și valoarea adăugată, sortarea esențială pentru noi producătorii.
De la lansa Marea creditului polonez, cum îi spun fermierii, Valeriu Matkovski și-a încercat de două ori norocul. Prima dată în urmă cu aproape un an, atunci când se presupunea că unitatea de selecție a proiectelor va fi la Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură. Procesul intrase atunci în blocaj, năruind speranțele. Acum o lună, Valeriu Matkovski s-a prezentat în fața noului consiliu format după învestirea guvernului Filip, de reprezentanți ai Cancelariei de Stat, Ministerului Economiei, Agriculturii culturii și finanțelor. Solicitantul a trebuit să dovedească faptul că investiția îi va permite să întoarcă banii luați cu împrumut.
Nimic din ceea ce noi am prezentat nu e exagerat. Eu socot că e necesar, pentru că la agentul economic, în caz de față eu sunt agent economic, statul garantează că noi o să rambursăm credit. În primul rând, noi am trebuit să demonstrăm prin business plan că investiția este favorabilă și ne permite să rambursăm creditul. Într-al doilea rând, investiția aduce o tehnologie care ne permite să ridicăm la alt nivel calitatea mărfii.
Ministrul Agriculturii, Eduard Grama, spune că apelul pentru depunerea dosarelor este deschis pentru fermierii care vor să-și dezvolte afacerea, micii producători, cât și pentru cei care vor să se reprofileze. Depinde cât de convingător este planul de afacere. Ministrul zice că acum selecția este săptămânală, întrucât peste maxim o lună, dosarele urmează să ajungă la juriul din Polonia. Programul expiră în august, însă autoritățile de la Chișinău au solicitat o prelungire, întrucât selecția beneficiarilor a început de curând.
Noi avem asigurare că prelungirea va fi. Noi lucrăm mai departe, solicităm dosare, primim, analizăm dosare. Proiectul este agroindustrial. El poate fi pe orice domeniu. Tehnică, frigideri, linii de ambalare, fabrici de suc, fabrici de înghețare, congelatoare, tot ce este în agricultură. Condiția este că creditul trebuie să fie de la 500 de mii în sus.
Ultima instanță în selecția beneficiarilor, autoritățile poloneze verifică nu doar candidații moldoveni, dar și partenerii lor din Polonia, care vor livra utilajul solicitat. Până acum, la Chișinău, au fost aprobate mai mult de 10 cereri de finanțare, între care unul pentru construcția unei fabrici de uscat legume, a unui depozit frigorific și linii de sortare sau pentru procurarea unor combine. Chiar dacă gestionarea acestui proiect a intrat în impas, agricultorii sunt în continuare interesați de această oportunitate, spune Valeriu Matkovski. Își au efectul condițiile avantajoase, termenul mare mare pentru rambursare, cu o rată a dobânzii de doar 2%, asta în timp ce băncile moldovene nu coboară mai jos de 15%. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu pentru Radio Europa Libera.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
O inițiativă legislativă în Germania propune limitarea beneficiilor sociale pentru imigranții din alte țări ale Uniunii Europene. Reforma controversată în cea mai mare putere economică europeană este inițiată după ce Marea Britanie a obținut un asemenea drept, relatează de la Berlin William Totok.
Ceea ce Uniunea Creștin Socială Bavareză a încercat în anul 2014 să impună, a impus acum socialdemocrata Andrea Nahles, ministru federal al muncii. Urmând exemplul britanic, Nahles a prezentat într-o conferință de presă un proiect de lege care prevede anularea parțială a indemnizațiilor sociale pentru cetățenii migranți din țările UE care s-au stabilit în Germania și care nu lucrează. Proiectul de lege a fost trimis guvernului. Deși în Germania nu există un număr exagerat de mare de cetățeni europeni neboiași, guvernul dorește să ia o măsură preventivă și să închidă o portiță, a spus Nahles.
Es ist eine präventive Maßnahme. Es ist eine, ein Schlupfloch rechtzeitig zu schließen.
Potrivit proiectului, cetățenii europeni care nu muncesc în Germania și care n-au plătit aici taxele sociale vor putea solicita ajutoare sociale abia după o ședere de 5 ani. În același timp, proiectul lui Nahles prevede un soi de ajutor unic de urgență pentru cetățenii europeni care nu au dreptul la alte ajutoare. Acest ajutor de urgență se acordă pe o durată de 4 săptămâni și este destinat asigurării hranei zilnice, cazării, îngrijirii medicale și altor nevoi personale. După expirarea celor 4 săptămâni, persoanele vizate vor primi un credit care le asigură întoarcerea în țările lor. Nahles și-a exprimat speranța că Parlamentul nu se va opune și va vota legea în cel mai scurt timp. Potrivit statisticilor oficiale, în Germania se află în prezent 440.000 de cetățeni europeni care primesc ajutoare sociale. Nu toți sunt șomeri, a precizat Nahles. Mulți vin în Germania pentru o perioadă limitată, cu scopul de a-și rotunji veniturile. În țări ca Bulgaria, salariul mediu lunar este de 187 de euro, ceea ce înseamnă că este mai mic decât alocația pentru copiii din Germania. Dacă legea va intra în vigoare, vor fi afectate circa 130.000 de persoane originare din România și Bulgaria, care se află în prezent în Germania. Proiectul propus de socialdemocrata Nahles a fost salutat nu numai de către creștini democrați, ci și de către liderul bavarez creștin social Horst Seehofer. Opoziția a reacționat cu vehemență, respingând propunerea. Expertul pentru probleme sociale al grupului parlamentar ecologist a spus că proiectul contravine dreptului fundamental la asigurarea existenței și este o eroare.
Ich glaube, dass das nicht nur inhaltlich verfehlt ist, sondern auch
Kritici au venit și din partea postcomuniștilor din Partidul Stângii. Vicepreședintele postcomuniștilor a declarat că propunerea este o dovadă în plus pentru ceea ce el a numit o zeihoferizare a Partidului Social-Democrat. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totok.
Adversarii așa numitei corectitudini politice au un nou motiv de suferință. Legislativul Californiei a respins ideea declarării unei zile John Wayne în cel mai populat stat american. Cei care s-au opus au invocat declarațiile rasiste făcute de celebrul actor de filme western, spunând că un om cu asemenea viziuni, indiferent de alte calități pe care le-ar fi avut, nu merită sărbătorit oficial. Detalii de la Mircea Țicudean.
Cred în supremația albilor atâta timp cât negrii nu se vor instrui suficient ca să exercite responsabilități. Nu cred că trebuie date locuri de conducere și de judecată unor oameni iresponsabili. Această declarație a fost făcută de John Wayne într-un interviu acordat în 1971 revistei Playboy. Interviul cuprinde și alte numeroase remarci rasiste și de condamnare a mișcării pentru drepturi civile din Statele Unite.
Hey! She's in there, Mr. McCandless, waiting. What happened to your spurs?
Actorul specializat în rolul de împărțitor al dreptății îi numea, de exemplu, porci spurcați pe criticii excesului de forță al poliției împotriva demonstranților de culoare. Alt pasaj este cel referitor la sclavie. Nu mă simt vinovat că în urmă cu 5 sau 10 generații negri au fost sclavi, deși eu nu încuviințez sclavia, spunea John Wayne, adăugând că sclavia este un fapt de viață. La fel cum unii copii sunt paralizați, trebuie să poarte proteză și nu pot juca fotbal cu noi, cu ceilalți. În interviu, Wayne aplaudă de asemenea deposedarea locuitorilor nativi ai Americii de pământurile lor de către imigranții europeni, spunând că indienii ar fi fost egoiști să țină atâta teritoriu numai pentru ei, în vreme ce atâția alții aveau nevoie de pământ ca să supraviețuiască. Interviul din Playboy a fost principalul, dar nu singurul argument invocat de legislatorii californieni care s-au opus proclamării zilei de 26 mai, ziua nașterii actorului, ca ziua John Wayne în California. Alte reproșuri aduse lui John Wayne sunt legate de sprijinul său entuziast pentru campania vânătorii de vrăjitoare comuniste condusă de senatorul republican Joseph McCarthy în anii războiului rece și pentru societatea John Birch, o grupare a dreptei radicale americane. Propunerea declarării zilei John Wayne a aparținut legislatorului republican californian Matthew Harper, reprezentantul unei circumscripții în care se află deja un aeroport numit John Wayne, cel din Orange County. După ce propunerea a căzut cu 35 de voturi împotrivă și 20 pentru, Harper s-a declarat dezamăgit, declarând că a te opune zilei John Wayne este ca și cum te opune plăcintei cu mere, focurilor de artificii, jocului de baseball, sistemului liberei întreprinderi și zilei independenței Statelor Unite. John Wayne, interpretul unor cowboy fără teamă și militari patrioți, nu este primul american alb legendar a cărui reputație este supusă discuției în ultima perioadă în Statele Unite. Fostul președinte al Statelor Unite, Andrew Jackson, stăpân de sclavi și luptători cu indienii, va fi înlocuit pe bancnota de $20 cu Harriet Tubman, o figură legendară a luptei împotriva sclaviei. În schimb, a eșuat o încercare de a obține rebotezarea unei facultăți a Universității Princeton, numită în prezent în onoarea fostului președinte Woodrow Wilson, cunoscut pentru viziunile sale segregaționiste. Adversarii reconsiderării trecutului unor americani celebri spun că asemenea campanii ar dovedi lipsă de respect pentru valorile naționale. Tabăra cealaltă spune însă că dezaprobarea retroactivă a rasismului și altor forme de intoleranță este o formă de justiție pentru cei care au avut și au de suferit din cauza lor și un pas înainte pentru societate în ansamblul ei.
Mircea Țicudean, după noi victorii ale miliardarului Donald Trump în cursa internă pentru desemnarea candidatului republican la președinția Statelor Unite, tot mai mult se întreabă dacă Partidul Republican începe a se obișnui cu ideea că anume Trump, nu altcineva, îi va fi candidatul la alegerile din 8 noiembrie. Relatează de la Washington Valeriu Sela.
Cele două campanii rivale, Cruz și Kasich, cu siguranță că nu acceptă ideea și intenționează să continue în speranța că omul de afaceri, Donald Trump, nu va obține suficient delegați pentru a fi ales în primul tur al convenției partidului de la Cleveland. Dar pe de altă parte, după victoriile categorice de marți, ipoteza de controversatul mogul să devină candidatul republican este foarte plauzibilă. Pe de o parte, mulți republicani se tem că stilul miliardarului ar putea să provoace erodarea substanțială a sprijinului pentru candidații partidului la alegerile din noiembrie, când e în joc nu doar președinția, ci și congresul. Pe de altă parte, intervine și oboseala unei campanii prelungite și faptul că coalițiile anti-Trump nu obțin rezultatele scontate. Oamenii înțeleg că are cele mai mari șanse să obțină nominalizarea, a declarat fostul guvernator de Minnesota, Tim Pawlenty, adăugând, isteria s-a diminuat și sentimentele variază între resemnare și entuziasm. În plus, republicanii se tem de o convenție deschisă și de potențialul exploziv pentru partid, în condițiile în care Hillary Clinton este probabil candidatul democrat, lider republican, doresc să unească de îndată partidul și să adune banii necesari pentru campanie. Alegerile de săptămâna viitoare din Indiana reprezintă probabil ultima șansă de a opri pe Trump. În pragul lor, într-un gest care arată mai curând disperare, senatorul Ted Cruz a numit un candidat la vicepreședinție în echipa sa, Carmen Fiorina. Cruz acuză presa care încerca să creeze senzația că Trump va câștiga pentru că dorește un adversar slab împotriva lui Hillary Clinton. Dar mulți văd în aceste declarații și conspirații o dovadă de slăbiciune. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
Între marile aniversări culturale ale anului, Olanda celebrează 500 de ani de la moartea celebrului pictor Hieronymus Bosch printr-o amplă retrospectivă a moștenirii sale artistice expusă la Muzeul Brabantului de Nord aflat în orașul Den Bosch. O expoziție la care nu vă putem invita să mergeți din simplu motiv că toate, dar absolut toate biletele au fost vândute aproape imediat după deschiderea ei în februarie trecut. Un reportaj de la Victor Eschenazi care a avut șansa să vadă expoziția.
Proiectul expoziției de imens succes în aceste zile datează din 2001 și a fost o idee a primarului localității Hertogenbosch, sau mai pe scurt Den Bosch, orașul natal și în care și-a trăit viața celebrul pictor. Scepticii spuneau atunci că nu ar fi posibil, fiindcă Muzeul Brabantului nu are lucrări de Bosch pe care să le ofere la schimb atunci când ar negocia cu alte mari muzee. În 2007 însă, unul din cei mai cunoscuți experți în Bosch, profesor de istorie artei, împreună cu directorul Muzeului Brabantului de Nord, Charles de Moiș, au propus primăriei să inițieze ceea ce s-a numit în final proiectul de cercetare și conservare Bosch, cu participare internațională, focalizat pe moștenirea artistică a pictorului și cu sediul în orașul Den Bosch. A fost constituită o fundație Hieronymus Bosch 500 și a fost creată o echipă internațională interdisciplinară de cercetare care din 2010 până astăzi a examinat sistematic, iar când a fost necesar a restaurat cu tehnicile cele mai moderne și aparatura cea mai avansată toate tablourile și desenele atribuite lui Bosch. Întreaga documentație poate fi văzută astăzi pe un portal internet absolut pasionant. Cine are curiozitatea să-l deschidă va afla din start că moștenirea artistică a pictorului Johann sau Jeroen van Aken, alias Hieronymus Bosch, născut în jurul anului 1450 și dispărut victima unei molimi în 1516-17, constă în circa 45 de picturi și desene răspândite astăzi în 10 țări, 18 orașe și 20 de colecții muzeale și private. Proiectul de cercetare, încununat cu actuala mare retrospectivă, a oferit și câteva date suplimentare despre pictor, urmarea unor studii aprofundate în arhive. S-a aflat astfel că bunicul lui Bosch, pictor și el, s-a mutat la Hertogenbosch în 1426, că a avut 5 fii, între care 4 au devenit la rândul lor pictori. Din 1462, tatălui Hieronymus s-a mutat într-o casă în care și-a avut și atelierul pe o latură a pieții centrale a orașului, iar tânărul Bosch s-a dezvoltat în acest mediu, urmând tradiția familiei, asemenea altor doi frați ai săi și, o generație mai târziu, a doi dintre nepoții. Studiul documentelor de impozit îl arată pe Bosch ca un artist cu o viață îndestulată, fără a fi un om bogat. Alte documente, în special cele legate de înmormântarea sa și costurile regviemului intonat în onoarea sa în calitate de membru jurat al frăției Fecioarei, indică faptul că se bucura de un mare prestigiu și respect în societatea locală. Același proiect de cercetare s-a încheiat cu atribuirea clară lui Hieronymus Bosch a 24 de picturi și a 20 de desene. Între ele, organizatorii evidențiază două noi descoperiri spectaculoase, desenul Peisaj de Infern dintr-o colecție privată belgiană și pictura Tentația Sfântului Anton de la Muzeul de Artă Nelson Atkins din Kansas City, Missouri, în Statele Unite. Altfel, muzeele Prado, Louvre, Metropolitan, Academia de la Veneția, Galeria de Artă din Berlin, Muzeul de Istorie a Artei din Viena și-au oferit toate colaborarea cu lucrări celebre, binecunoscute, între care Căpița de Fân, Nava Netoților sau cele patru panouri ale judecății de apoi. O echipă de presă și muzeală de o mare eficacitate și prietenie însoțește vizitatorul norocos, între zecile de mici au putut să-și rezerve un bilet online pentru o expoziție ale cărei bilete sunt total vândute până la închiderea ei, în ciuda unui program de vizită extins la maximum, de la 8 dimineața până la 1 noaptea.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitatul nostru este astăzi Vlad Saenciuc de la ziarul Viața Familiei.
combatem migrena. Tratăm migrena cu ceai de levânțică. Infuzia se prepară din o linguriță de flori de levânțică opărite cu 250 ml de apă clocotită și se beau două câni de ceai pe zi. Sau altă temă, nervii punem la punct și nervii reprezintă o stare de neliniște care poate fi organică sau psihică. La nervozitate se poate adăuga o epuizare sau o oboseală care provoacă o acutizare a fricțiunii. Și fitoterapie recomandă ceaiurile din mentă, gălbeniele, hamei, rozmarin, mur, toate le găsiți la noi în Republica Moldova. Și cum se fac aceste ingrediente? Tratament de pildă cu ceai de vâsc. Se ia o linguriță de vâsc la 250 ml de apă rece și se las 8 ore. Se strecoară și se dă câteva secunde în clocot.
Cu temele ziarului Viața Familiei ne apropiem de final. Mâine ascultați la sfârșit de săptămână cu Europa Liberă, iar duminică punct și de la capăt. Ileana Giurchescu și Alexandru Eftode vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară plăcută.
Aici Radio Europa Liberă.